iubiți credincioși, Părintele a rânduit ca până potrivește sfintele și le pregătește pentru împărtășirea credincioșilor, a rânduit să ținem un cuvânt de învățătură și, în primul rând, am să încep să vă spun că ceea ce s-a întâmplat la Rădeni, da? Rădeniu și-a revenit. Pur și simplu, Părintele Panvo, prin, o să spun adevărul, adică o să spun și de desubturile, Părintele nostru Gervasie a mijlocit acolo, da? Și a intervenit și cu blândețea lui serafică l-a convins pe Părintele Panvo să se zmerească și să se sfătuiască și să cadă la rugăciune. Și Părintele mi-a spus așa, ca și cum altcineva ar fi făcut asta, știți? Dar eu am înțeles care este autorul și Părintele Panvo și-a venit în fire și să știți că am făcut liturghie ca lucrurile să meargă bine acolo la Rădeni. Și fără Părintele Panvo era lipsă mare în ceată. Nu puteam să mergem fără el, da? Și lucrurile stau bine și frumos. I-a chemat pe toți părinții Părintele Panvo și a cerut iertare de la dânsii și a spus că o să aibă grijă ca să dea, să mărturisească și în fața poporului greșeala, până la urmă să trecem cu vederea ca și cum nimic nu s-a întâmplat, fiindcă toți putem cădea în astfel de rătăciri de moment. Da? Problema este să nu persistăm în ele să devină erezie. La început este rătăcire. Dar atâta timp cât conștiința ta spune că nu este în regulă, atunci devii eretic. Tu persiști în acea greșeală, în acea învățătură greșită. Fraților, vreau să vă spun că această învățătură, pentru unii, poate părea oarecum nevinovată la prima vedere, învățătura aceasta că n-ar mai fi har la ecumeniști. Dar ea, dacă stăm să intrăm în adâncimea lucrurilor și să ne rugăm lui Dumnezeu, să vedem că este hulă împotriva Duhului Sfânt. De ce, fraților? Prima explicație, cea mai clară și cea mai simplă explicație este aceea că dacă ar fi așa cum susțin unii că n-ar mai fi har la ecumeniști, atunci Dumnezeu n-ar mai fi bun. Dumnezeul nostru n-ar mai avea acest atribut de bun, ci atributul de pedepsitor. Cum am greșit? Cum a retras harul de la noi? Ori Dumnezeul nostru nu este așa. Este deopotrivă din calea afară de bun, dar și din calea afară de drept. Așa cum îl cunoaștem cu toții. Și pe aceștia îi așteaptă la mântuire. Îi așteaptă să se întoarcă. Și să nu spună în ziua judecății, Doamne, dacă aveam harul, poate că mă întorceam și eu. De aceea, ca să nu se îndreptățească nimeni, lasă harul până la o vreme, Dumnezeu știe, acestea sunt în știrea și în înțelepciunea lui Dumnezeu. Până când? Dar a afirma că nu mai este har la ecumeniști, să știți că este o culă împotriva Duhului Sfânt. O teribilă erezie. Este erezia căderii automate din har, care vine din mediul papistaș. Deci de la catolici vine această cumplită erezie. Pentru cei care vor să se convingă să vină odată la Vitănești, că sub proscomidiar, nu pe proscomidiar, pe proscomidiar amaghiazmă, toată lumea știe, amaghiazmă mare făcută de noi, după Creta. Sub proscomidiar am o sticlă, o butelcă de aghiazmă de la ecumeniști. Nu o folosesc, bineînțeles, dar o țin ca mărturie să vadă toți oamenii că este aghiazmă acolo, că nu s-a stricat. Tot după Creta. Mi-a trimis-o cineva. A trimis-o crezând că n-am aghiazmă acasă. Da? Nu știu ce a gândit el, dar mi-a trimis o butelcă de aghiazmă. Și eu am vrut să o torn la flori, să o torn într-un loc curat. Dar un gând mi-a spus să o țin acolo. O țin sub proscomidiar ca mărturie pentru cei care vor să se convingă să vină să vadă că este aghiazmă. Însă noi nu putem lua lucruri sfințite, dar știm foarte bine lucrul ăsta, nici măcar cele sfințite la parastas, nu este voie să le primim. Nu e voie să primim nimic. Eu o țin numai ca mărturie, ca să vedeți că aceasta este o cumplită hulă împotriva lui Dumnezeu. Să trecem apoi la oile noastre. Poate simt nevoia să mă explic. Astăzi am slujit fără felon, fiindcă n-am avut felon. Părintele, dragul părintele Lavrentie a avut o urgență și a trebuit să îmi folosească epitrahilul și felonul și a uitat drăguțul să le aducă și am încropit aici un veșmânt, ce să facem. Dar vă spun, am îndrăznit să slujesc așa Sfânta Liturghie, fiindcă Simeon, noul teolog, Sfântul Simeon, noul teolog, spune clar, măcar, deci când săvârșești o sfântă taină, preote, să nu îndrăznești măcar cu epitrahil să săvârșești acea sfântă taină. Deci, măcar epitrahilul. Vor veni vremuri când și cu o ață de gât vom săvârși, fiindcă trebuie să fii operativ, să nu te prindă autoritățile în anume, da? Dar spun, la sfinții din închisoare aveau o sfoară de gât binecuvântată și aceea o foloseau drept epitrahil. Da? O să vină vremea, cine știe când, și noi să trecem la astfel de gesturi. De asemenea, fraților, s-a citit astăzi o evanghelie frumoasă și nu voi puncta decât câteva idei cu care să rămâneți și să plecați la casele voastre. Stăpânul casei din evanghelia de astăzi este Bunul Dumnezeu. Ospățul este ospățul credinței, adevărata împlinire a raiului, adevărata fericire. Ospățul înseamnă bucurie. Bucurie ruptă din Dumnezeu care l-a creat pe om cu bucurie. Iar fericirea cea adevărată este ținta existenței umane. Însă omul contemporan, drăguțul, caută fericirea, însă nu o caută unde trebuie. O caută în dulcegăriile și înșelările acestei lumi. Și folosește surogate ca să-și umple golul interior. Însă niciodată acest gol nu va fi umplut decât numai cu Hristos, decât numai Harul poate umple golul. M-am întâlnit cu cineva care nu se afla într-o stare prea bună, era într-un soi de deznădejde. Și am zis, și mi-a spus, mă uit în jurul meu, părinte, și văd tot felul de oameni fericiți. Oamenii lumii, da? Colegii de servici, zâmbesc tot timpul, sunt înconjurați de prieteni. Și am spus, soră dragă, nu sunt fericiți. Nu cunosc fericirea. Fiindcă își umplu golul din suflet cu surogate. Este o fericire aparentă și înșelătoare. Părintele Iulian de la Prodromul spunea, lumea asta mare, mare, o mare vrăjitoare. Nu știu dacă eu cu acuratețe, da? Prin astea două versuri spunea tot. E o mare vrăjitoare, o mare înșelătoare lumea asta. Cu dulcegării, cu tot felul de tentații. Și zice, părinte, dar cum? Dacă eu îi văd că se bucură, soră, auzi? Deci, acești oameni nu sunt fericiți. Nu l-au pe Hristos, soră. Dacă l-ar avea pe Hristos, ar fi cu adevărat fericiți. Împliniți. Dar oamenii aceștia, din moment ce caută fericirea în altă parte, nu pot avea parte de fericirea desăvârșită, ci de bucurii din acestea vremelnice. Și-a înțeles, sora, că nu caută unde trebuie fericirea. Și-ar fi dorit și ea să nu mai aibă atâta singurătate. Și am explicat că singurătatea de multe ori este o binecuvântare. Fericit cel ce pricepe milele Domnului. Un prilej de rugăciune, de liniștirea noastră, nici de cum în hărmălaia și în zgomotele lumii acesteia, da? Care nu ne aduc nimic bun decât tulburare în suflet, decât o stare proastă de răspândire a minții, de neunire cu Dumnezeu. Fericirea este adevărată, este asigurată în măsura în care omul își îndeplinește rostul pe acest pământ. Adică în măsura în care el păzește poruncile Dumnezeu. Păzim cu strictețe poruncile Dumnezeu, suntem fericiți încă din viața asta. Sunt oameni care au gustat raiul încă din viața asta. N-au trebuit să moară ca să guste raiul, ci l-au gustat încă din viața aceasta. Fericitul Augustin este un exemplu de căutarea fericirii, cum am căutat-o și noi la tinerețe. Da? Deci nu a căutat-o nici fericitul Augustin, marele sfânt ortodox, da? N-a căutat-o unde trebuie. Și a căutat-o în plăceri, în înțelepciunea lumească. Știți că el a desfrânat și a benchetuit la tinerețe. Dar, descoperindu-l pe Hristos, el spune foarte clar, liniștea nu este acolo unde o căutați. Căutați fericirea într-un ținut al morții. Căci cum poate fi viață fericită acolo unde nu este viață? Spune fericitul Augustin. Paroxismul ospățului de astăzi este Sfânta Împărtășanie. Taina tainelor este Sfânta Împărtășanie. Adică noi când luăm lingurița aceea plină cu trupul și sângele Domnului, ce facem? Ne unim cu Hristos, ne îndumnezeim. Atât de frumos sună o rugăciune a canonului de împărtășire și spune, iată, eu mă fac fără stricăciune. Devenim nestricăcioși unindu-ne cu Hristos. Însă unirea aceasta trebuie să îndeplinească o mare condiție. Și condiția ne-o dă Scriptura. Să se cerceteze omul pe sine și apoi să mănânce și să bea din potir. Adică trebuie o cercetare lăuntrică amănunțită. Să ne întrebăm conștiința. Să îl rugăm pe Îngerul Păzitor, înainte de spovedanie, să ne aducă aminte toate păcatele. Și să începem, știți, vin mulți la spovedanie și mă întreabă, cu ce să încep? Cu cele mari să încep. Scapă de cele mari, scoate șerpii ăi mari și ele mici să vezi, după aia curg. Dar cu cele mari. Și când văd că omul se mai, hai, dă șarpele afară, dă șarpele afară. Știți, este o pildă în viețile creștinilor, cum o soră se duce la spovedanie și nu voia să spună un păcat mare, la spundea. Șarpele cel mare ieșea din gură și intra la loc, ieșea din gură și intra la loc și se spune că până la urmă nu l-a mărturisit și a murit roasă de acel păcat. Fiindcă un păcat, un gând nemărturisit, roade inima, roade sufletul pe interior. Așa că și cele mai spurcate gânduri ale noastre să le mărturisim în fața duhovnicului fără teamă, fiindcă pârât diavolul crapă și fuge. Numai așa ne putem curăți inima. Să știți că și asupra preotului vin ispite de tot felul. Și când ai potirul în mână, vin gânduri spurcate de la diavol. Dar am mai spus-o și am mai spus, mulți oameni au războiul acesta al gândurilor. Nu trebuie să dăm atenție acestor gânduri, nu trebuie să discutăm cu ele, așa cum spune Părintele Arsenie Papacioc, cu dracul nu se stă de vorbă. Nu trebuie să le luăm în seamă, nu trebuie să despicăm firul în patru, de unde vin, fiindcă diavolul încearcă să ne convingă că sunt ale noastre. Sfântul Paisie Aghioritus compara aceste gânduri cu niște avioane. Unele avioane pot fi pline de fundamentaliști islamici, alții pline de creștini. Zice să aterizeze avioanele cele bune pe aeroportul minții tale. Și cu asta am spus tot. Așa se luptă cu gândul. Deci, cum am spus, paroxismul ospățului este Sfânta Împărtășanie, fraților, și Scriptura ne invită la ospăț atât de frumos. Veniți că toate sunt gata. Gustați și vedeți că bun este Domnul. De asemenea, mi-am propus astăzi, fiindcă sunt încercări mari care vin, și am văzut așa un soi de deznădejde în turmă, soi de deznădejde care m-a încercat și pe mine, să știți că nimeni nu scapă de lupta cu deznădejdea și cu gândurile de deznădejde. Dar, fraților, Părintele Antim la o sinaxă a pus o problemă, știți cum? A pus-o așa, cum o pune dânsul. Și a zis, un suflet, dacă moare în deznădejde, se mântuiește? Noi ăștia tineri nu știu ce să răspundem. E o întrebare de la un om cu experiență, el trebuie să zice, nu se mântuiește, frate. Pe creștin nu trebuie să-l încerce deznădejdea. Să nu uităm că fiecare dintre noi trebuie să plecăm din viața asta, așa cum spune Părintele Arsenie Papacioc, într-o mare nădejde. Așa să plecăm, într-o mare nădejde. Și să nu uit, de ce nu se mântuiește acel suflet? Fiindcă nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Hristos spune, de câte ori cazi, ridică-te, de milioane de ori, să cazi de milioane de ori, să te ridici. Cum ai căzut, cum te-ai ridicat, moartea să nu te prindă în starea aceea de păcat și de întunecare. Să te ridici și cu mai mare forță să spui, Doamne, iartă-mă, sunt păcătos, iartă-mă, vreau să mântuiesc sufletul. Și văzând lupta ta, oare Hristos te va trimite în iad? Văzând lupta ta, o să spună, uite, Doamne, a luptat omul, s-a străduit. Ne va trimite Hristos în iad? Ne va trimite Hristos dacă îl iubești cu tot sufletul și inima ta arde pentru Hristos? Oare, ducându-ne în fața lui Hristos cu inima arzândă, oare Hristos ne va trimite în fundul iadului că îl iubim cu ardoare? Cel care iubește se duce într-o mare nădejde la mântuire. Într-o mare nădejde, fiindcă noi nu-i spunem lui Dumnezeu ce să facă. Într-o mare nădejde nu înseamnă cu siguranță a mântuirii. Nu știm noi cum va judeca Dumnezeu. Dar într-o mare nădejde înseamnă într-o mare nădejde. Fraților, am fi tentat foarte mulți creștini la început de drum. Au venit unii speriați la noi, la spovedanie. Părinte, unde mai este Dumnezeu în tot învălmășagul ăsta? Au fost întrebări și sunt pertinente întrebările astea. Când vezi ce se întâmplă în jurul tău, da? Și nu-L cunoști pe Dumnezeu, e firesc că undeva să pui astfel de întrebări. Și vă spun și dumneavoastră că moara lui Dumnezeu macină încet, dar sigur, nimeni nu scapă de pedeapsă și să știți, în același timp, Hristos are grijă de iubiții Lui. Acum ceva timp a adormit într-un domnul o doamnă Valeria. S-a scris pe site-uri și vreau să fac cunoscut acest lucru, să vedeți de ce. Tocmai să vă, să vă dăm acest exemplu că Hristos lucrează în taină și în tăcere și cu aleșii Săi are planurile Lui. Noi să ne silim să rămânem în picioare, să ne silim să rămânem în urma cea mică. Aceasta să fie grija noastră. Să nu ne tulburăm, fraților, de ceea ce se întâmplă în jur. Dacă a căzut cineva, n-a căzut de bun ce era. A căzut că nu a fost vigilent. A căzut că n-a avut destulă trezvie. Hristos a îngăduit căderea. Dator suntem să nu-L judecăm și să ne rugăm pentru El. Că și noi putem fi în aceeași situație. Dar să realizăm că nu trebuie să ne tulburăm. Aceasta nu este o atitudine. Bine, nu poți să te bucuri. Ne întristăm. Dar trebuie să ieșim din tulburare. Tulburarea să nu fie tulburarea sfârșietoare. Fiindcă diavolul asta așteaptă. Dacă nu poate să te împiedice totalmente de la lucrarea ta, este să micșoreze lucrarea. Și tulburarea se mai numește de către Sfinții Părinți căruța dracilor. Atâta timp cât rămânem în tulburare, suntem cu diavolul în căruță. Deci trebuie să ieșim din tulburare. Să nu ne lăsăm pradă tulburării, să luptăm cu starea aceasta. De asemenea, această doamnă Valeria, să vedeți cum a adormit. Nu știu prea multe detalii. Știu și eu ce mi-a povestit o fiică duhovnicească. Se pregătea pachete pentru săraci și făcea prescuri pentru Sfânta Liturghie. Și nu mai venea doamna Valeria cu prescurile. Și părintele respectiv a trimis după ea și au găsit-o acasă, cu crucea în mână, cu psaltirea în poală, da? Cu rugăciunea pe buze a murit. În cele ale Domnului, nu în cele ale omului. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel? Să ne uităm la astfel de oameni, să observăm, să fim atenți, să luăm aminte cum și-au sfârșit viața și să urmăm pilda lor. Fiindcă semnalmentele adormirii acestei femei sunt unele ale unui om cu mari șanse la mântuire. A adormit în cele ale Domnului. Înțelegeți? Și noi ne-am dorit o asemenea moarte. Și noi ne-am dorit o asemenea adormire. Este iar un cuvios de pe la mănăstirea Pudna, a fost starețul Pudnei în timpul comuniștilor. Parcă părintele Gavrilu, un ciuleac sau nu știu, un duhovnic bun, care a dormit în scaunul de spovedanie, cu crucea în mână, cu capul lăsat către inimă, da? A murit în rugăciune, așa spun părinții, da? Acum ceva timp, mulți ani, da? E contemporan cu marii duhovnici ai noștri, și cu capul îndreptat către inimă și în scaunul spovedaniei. Așa l-au găsit. Deci aceste semnalmente sunt ale unei morți binecuvântate de Dumnezeu. Așa cum spune acolo la Sfânta Liturghie. Sfârșit creștinesc, neînfruntat în pace. Vedeți, a murit în cele ale Domnului și are mari șanse la mântuire. Și ca să combatem această stare negativă de tulburare și de deznădejde, o să vă spun că așa cum prin similitudine, da? Așa cum în tendințele comuniste, când Radu Gir crea o poezie în mintea lui, da? Atins de Duhul Sfânt, și o transmitea prin morse, prin bătăi în țeavă, deținuților. Iar deținuții, după ce auzeau acele minunate versuri, ieșeau din stările lor negative. Ce credeți, că era ușor în închisoare? Ei n-au fost bântuiți de deznădejde, n-au fost bântuiți de gânduri rele, de tot felul de stări. Însă, prin această poezie minunată, mulți reînviau, mulți sufletele lor renășteau. Și imediat, prin poezia lui Radu Gir, se injecta nădejde tuturor. Să vedeți cum Dumnezeu lucrează la o scară mai mică, fiindcă nu ne comparăm cu mucenicul Radu Gir sau cu Flora Gir, soția lui, da? Să vedeți o poezie a doamnei Paraschiva Rădoi care își face lucrarea cu prisosință. O să vă citesc și o să vedeți cam cum trebuie să abordăm noi lumea de azi. Nu o să lungesc cuvântul, ci o să citesc poezia. Și o să înțelegeți fiecare cum trebuie abordate lucrurile. Și eu o să pun început bun, fiindcă nici eu nu sunt mai bun sau mai superior. Și eu, și pentru mine această poezie a fost o lecție, să știți. Nu te frânge, surioară, în tristețe de nespus, celor dragi că ești o cară și din inim scoasă afară, ești cu dulcele Iisus. Nu fi îndurerat, frate, că toate sunt azi pe dos, că așa nu se mai poate, că tu duci lumea în spate, o duce Domnul Hristos. Nu gândi cum ai să mori sau cine te-o prohodi. Cel de dincolo de nori cu noi din zori în zori, el pe toate le-o plini. N-are el nevoie, n-are pentru ai lui de tine frați, de slujbe de înmormântare, rugăciuni de dezlegare, el vrea ortodoxi curați. Neatinși de erezie, de credință apărători, jertfitori cu bucurie pe altar de ortodoxie, ne vrea mărturisitori. Toate sunt în grija lui, noi credința s-o păstrăm, o cirtă să nu lăsăm, restul voia Domnului. Hai să nu ne tulburăm. Ortodoxă ni ființa, mică-i turma cum stă scris, dar a noastră-i biruința, de ne vom păzi credința fără niciun compromis. Bucurați-vă, ne cere, deci în lacrimi să zâmbim. Vine vreme de durere, numai să ne dea putere pentru el să și murim. Sunt cu voi până la sfârșit, a promis dulcele meu, între ime e zidit, nu poate fi biruit, fiindcă el e Dumnezeu. Fii dar vesel, frățioare, fii senină, sora mea, suntem trupuri muritoare, avem carne care doare, dar Hristos ne va învia. Am spus tot cu... Doamna Paraschiva este minunată, să știți. Atât, i-am dat și eu un mesaj și i-am scris, sublim. Așa este. Să vedeți sfinții, văzând aceste lume care o să vină, Sfântul Nicolae Velimirovici nu are nicio nevoie de prezentare, da? Sfântul Nicolae Velimirovici are în cartea lui Tărâmul Inaccesibil, da? Ce să vă spun aici, este un personaj fictiv, Spasovici, dar de fapt în smerenia lui Sfântul vorbește despre el. Ne dăm seama că Spasovici este Sfântul Nicolae Velimirovici. Și povestește amintiri din lagăr. Și este o mărturisire foarte frumoasă, o descriere foarte frumoasă a dumnezeirii și a credinței ortodoxe și a neamului sârb. O apologie a neamului sârb. Să vedeți cât și-a iubit omul ăsta neamul. Dar ca să vedeți că sfinții au văzut înainte și au simțit aceste dureri pe pielea lor, o să citim molitvele Sfântului Nicolae Velimirovici. Ele nu sunt niște molitve la modul propriu, ci vorbim aici de o creație literară. Păzește-ne, Doamne, de oamenii fără Dumnezeu. Din îngerii tăi înalță zid între ei și noi, așa cum oarecând ai înălțat zid din apele Mării Roșii. Înconjuratu-ne-au din toate părțile și vor să ne nece în apele morții, pentru că doresc să nu mai fim. Ei râd de tine, Doamne, oare nu auzi? Ei ne batjocoresc din cauza ta, oare nu vezi, Doamne? Ei se îmbată de mirosul sângelui omenesc și se bucură de lacrimile orfanilor. Strigătele mucenicilor răsună ca un cântec pentru ei, iar țipetele pruncilor striviți precum o muzică dulce. Ei iau pâinea de la fiii tăi și o aruncă câinilor. Când ei scot ochii oamenilor, hienele fug îngrozite mormăind, noi nu cunoaștem asta. Când ei smulg pielea de pe vii, lupii urlă, noi nu putem face asta. Când ei rup sânii mamelor, urlă câinii, abia acum învățăm asta de la oameni. Când ei toarnă peste preoți cărbuni încinși, șerpii șuieră, suntem niște necunoscători în materie de tortură. Când ei calcă în picioare poporul tău botezat, mistreții grohăie, nu am călcat așa în picioare semănăturile nimănui. Când ei toarnă smoală peste fecioare și le dau foc, Nero îi cheamă din iad hohotind, veniți la mine, fraților. Din ochii lor iese foc,
Gura le râgâie doar mârșăvii, iar din nări le ies numai murdării. Moartea a străpuns inimile lor și le-a împânzit sufletele, iar viața și-a schimbat cursul apelor ei vii ocolindu-i. Mântuiește-ne, Doamne, de necredincioși și de fiare sălbatice ne vom izbăvi singuri. Izbăvește-ne de oamenii fără suflet, că pietrele fără suflet le vor ocoli și singuri. Sufletul necredinciosului e mort ca un făt putred în pântecul mamei. Ocrotește-ne de dușmanii tăi și de ai noștri, acoperă-ne cu aripile îngerilor tăi făcute zid de la cer la pământ. Noi ascundem lacrimile noastre de oameni, pentru ca ei să nu râdă de noi, și tăinuim suspinele noastre, pentru ca ei să nu le ia în derâdere. Dar noi plângem și suspinăm în fața ta, pentru că tu ne vezi și ne judești cu dreptate. Doamne, apără-ne, mântuiește poporul tău, numele tău și slava ta, amin. Coborâți stelele, deschide-te cerurile, universurile de sub cer, închină-te făcătorului. Răspândiți lumină, voi serafim strălucitori și bubuiți din tunete, voi heruvim înfricoșători. Să se ridice în toată măreția sa oștirea de îngeri și toate puterile ceresc să se întoarcă cu fața spre tronul slavei, al dragostei și puterii și să cânte un cântec închinat ziditorului. O, Tu, Doamne, slăvit și atotputernic, Doamne, al tuturor sfinților puterilor trupești și a celor fără de trup. Deasupra Ta nu mai e nimeni. Privește-i atunci pe cei ce stau sub Tine în pulberea pământească, în trupul trecător, privește-i, auzi-i, fie-ți milă de ei și mântuiește-i. Întărește-i, Doamne, să poată răbda chinurile și să-și păstreze credința. Să cânte cei vrednici cu noi în cor Sfânta Treime și să Te proslăvească pe Tine. Amin. Cât de frumos! Surprinde chinurile care vin peste noi și, până la urmă, cruzimea lumii în care trăim, da? Fiindcă trăsătura cea mai proeminentă a lumii în care trăim este cruzimea, fraților. Depărtarea oamenilor față de Dumnezeu îi face mai cruz decât fiarele. Da? O batjocoră și un cinism mai mare n-am întâlnit decât pe vremurile acestea. Însă, să știți, luați pildă de la maica aceasta, Valeria, care, să știți, că până la urmă, pe românește, a crăpat de suferință. A fost prigonită, însuși de copiii ei, am auzit, de rude, de cunoscuți. Ești schismatică, ești în toate felurile, sectară, a ieșit din biserică, prigonită, dar le-a răbdat toate. A tăcut și le-a răbdat. A tăcut și le-a răbdat. Și a crăpat. Dar a crăpat în Domnul, în Domnul nostru Iisus Hristos. V-am spus lucrurile pe șleau, nu știu dacă am folosit cele mai potrivite cuvinte, dar să știți că avem nădejde văzând asemenea exemple în jurul nostru. De ne va fi greu să nu ne pierdem nădejdea și când vine deznădejdea asupra noastră să spunem așa, picior de deznădejde să nu mă încerce. Adică noi creștinii și deznădejdea nu avem nimic în comun. Domnul nostru toate le iartă. Să luptăm, fiindcă uitându-se la lupta noastră, Domnul se va milostivi. Să încercăm să răbdăm chinurile fără cârtire. Mult să tăcem, mult să ne rugăm, puțin să vorbim, fiindcă este veacul tăcerii și al rugăciunii. De asemenea, pe finalul finalului, dacă mi îngăduiți, să nu uităm și de frații noștri care au pătimit în Basarabia și au fost duși în gulagurile comuniste, iar acești artiști martiri ai Moldovei, și anume Doina Aldea Teodorovici și Ioan Aldea Teodorovici, au o colindă pe versuri de Grigore Vieru, o colindă foarte frumoasă, care vorbește, nu știu dacă o colindă, dar o priceaznă mai mult, da? Care se referă la acești deportați în Siberia și de care trebuie să ne amintim și să urmăm și noi pilda lor, fiindcă au îndurat acolo frig, au îndurat foame, dar vă dați seama, Siberia. Când spunem Siberia, nu mai trebuie să mai adăugăm alte cuvinte. Și dacă îmi îngăduiți, o să vă cânt această priceasnă și să luați aminte, că mie mi-a plăcut foarte mult. Acum sper să vă placă și frăților voastre. Reaprindeți candela în căscioară, lângă busuiocul cel mereu, degerat la mâini și la picioare, se întoarce acasă Dumnezeu. Doamne cel din zările creștine, ce păcate oare ai săvârșit? De te-au dus acolo și pe tine, în Siberii fără de sfârșit. Frigul ninge și pustiul plouă, degerată-mi este inima. Doamne, bine nu ne-a fost nici nouă, fără sfatul și lumina Ta. Doamne, intră și-na mea chilie, și amândoi răniți și înghețați, să ne încălzim cu bucurie, unul lângă altul ca doi frați. Toate le ierți, Doamne de sus, cu blândețe măreață, chiar și pe cei care te-au dus în Siberii de gheață. Fiți binecuvântați și mă iertați și pe mine.